Hodiaŭ pasas la 76a datreveno de la eksplodo de insurrekcio en la Varsovia ghetto. La 19 de aprilo 1943 batalantoj el la juda militista asocio kaj juda batalorganizo decidis armite reagi kontraŭ la germanaj taĉmentoj, kiuj estis likvidantaj la Varsovian getton. La liquido campanio comencigis en julio 1942 per la forveturigo de giai loggiantoi alla germana concentreio Treblinka. Trafis tien cae pereis pli ol 250.000 loggiantoi de la ghetto.
Kiel scribis uno el la partoprenintoi de la bataloi, professoro Israel Gutmann, la insurrectio ne estis lano de la batalintoi por venco cae lauroi. Sed ŝtono ĵetita kontraŭ sovaĝan, senigitan je homecaj trajtoj ideologion, kaj kontraŭ enorman forton de la ŝtato en la centro de Eŭropo, regata de bando de murdbuĉistoj fronte al la silentanta mondo. Sur la tereno de la Varsovia ghetto okazis hodiaŭ por okazaj solenaĵoj tagmeze aŭdiĝis en la tuta urbo la sono de la sirenoj. Omadze alla datreveno la pola ĉefministro Mateusz Morawiecki skribis interalie, ke la batalintoj el la Varsovia ghetto batalis ne sole por sia vivo, sed unuavice por la digno, je kiu germanoj volis brutale ilin senigi. Varsovio estas la urbo de libereco, de la ribelo kontraŭ la germana barbareco, kaj heroa kuraĝo de la partoprenintoj de ambaŭ insurrekcioj, inkluzive de la Varsovia.
La entreprenataj de la pola konspira ŝtato helpo provoj al judaj batalantoj finiĝis per malsukceso. La insurrekcio en la Varsovia ghetto, malgraŭ la alvokoj de la pola registaro en Londono, elvokis neniujn reagojn de la aliancanoj. Proteste kontraŭ la indiferenteco de la mondo fronte al tragedio de la juda nacio, la 22 de majo 1943 membro de la Nacia Konsilio de Pola Respubliko en Londono, Szmul Ziegelbaum, memmortigis sin.
Laŭ la registro farita de Judenrat laŭ la germana ordono, en oktobro 1939 en Varsovio estadis 360.000 judoj. Tiu nombro kreskis post la transloĝigo de judoj el parto de la Varsovia distrikto kaj el la terenoj enkorpigitaj en la regnon ĝis ĉirkaŭ 450.000 personoj. La ghetto, la juda kvartalo en Varsovio, estis kreita de la germana okupaciinto la 2 de oktobro 1940, kaj post pli ol unu monato estis izolita ene de la urbo.
La insurrekcio daŭris neplenan monaton. La 8 de majo germanoj malkovris kaj ĉirkaŭis rifuĝejon sur la tereno de la ghetto, en kiu troviĝis kelkcent personoj, inkluzive de la batalstabo de la juda batalorganizo kaj pli ol 100 judaj batalantoj. Laŭ la alvoko de germanoj, civiluloj forlasis la lokon. Plimulto de la batalantoj kun Mordachej Anielewicz sin memmortigis. La 16 de majo la germana generalo Jürgen Strupp deklaris la finon de la paciga kampanjo. Kiel venkosignon li ordonis la eksplodigon de la granda sinagogo. Post la forveturigo de la lastaj loĝantoj de la ghetto al Treblinka, la juda kvartalo estis laŭ la ordono de germanoj detruita.